Virðulegi forseti. Það eru einmitt stjórnmál eins og venjulega sem að hafa verið ofar einföldun. Og án þessara upplýsinga sem að lögum opinber fjármál bara réttilega gera ráð fyrir að sé hluti af stefnumörkun og ákvarðanatöku og forgangsröðun stjórnvalda, þá erum við einfallega að giska. Hvernig erum við betur komin í þannig umræðu að taka ákvarðanir án þessara gagna? Fyrir mér er það galið. Já, það er kannski mjög erfitt að fara út í rosalega margar og nákvæmar greiningar á öllum valkostum, en yfirleitt þegar maður er að gera svona valkostagreiningu, að þá liggja svona þeir valkostir sem eru líklegastir augljóslega fyrir. Maður byrjar á að flokka það eins í hvað er raunhæft og hvað er ekki og tekur þá síðan þá sem eru raunhæfir og útfæri það betur og nákvæmar. Svo er þetta að koma með pólitíska rifrildi af hverju þetta var skilið út undan og þá er það kannski dregið inn á þeim forsendum. Eða ekki. Fullt af svoleiðis atriðum, en að taka ákvarðanir og forgangsraða án þess að hafa þessi gögn, það er glabræði.
Þá veitir andsvar háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum